Textem kázání je oddíl z Matouše z 21. kapitoly od 15. do 22. verše. Je to zase reakce na rozhovor na minulé kázání, tak je to takový seriál trošku. Když velekněží a zákonníci viděli, jak jeho udivující činy, promiňte, já jsem začal o verš později, tak teď začínám čtení a text kázání. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu. Opustil je a vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se, jak najednou ten fíkovník uschl. Ježíš jim odpověděl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste této hoře řekli, zdvihni se a vrhni do moře, stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Tak to je dnešní text kázání. Posaďte se. Tak my už jsme slyšeli ty verše z Evangelia o tom, za co za všechno můžeme prosit. Taky jsme už slyšeli ono podobenství o příteli, který vyžadoval chleba pro svého přítele a o vdově, co byla nezbedná, neodbytná, když tloukla na soudce, aby se jí zastal. A pak jsme taky četli, jak když volala maminka ze syrofenického kraje, aby se nad ní Ježíš smiloval, tak on jí neodpověděl. A teď máme návaznosti na to, v reakce na to, že ten Pán Ježíš jako taky nedělal jenom hezký věci. Máme oddíl o uschlém fíkovníkovi, dráždí nás to a popuzuje, jako jestli měl Pán Ježíš zapotřebí ničit přírodu takhle, nebo že byl zbytečně příkrý, moc rychlý. Tak já nabízím tím fíkovníkem a těmi vlastními rozpaky nezačínat, ale začít prostě ten oddíl o pár veršů dřív. Vidíte, sám jsem se spletl trochu. Protože na začátku tohoto dnešního vyprávění a dřív, než my jsme celý rozpačití, což je to ten Pán Ježíš udělal, tak začíná vyprávění docela jiné. Dějí se divy, krása, mimořádnost, nové stvoření. Přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Tak to je jako pochutnání pro nás, čtenáře Bible. Že jo? To známe, Ježíš uzdravuje a ne lecjaké nemocné. Ale co jenom ty verze všech těch nemocí, které on dokázal překonat. Ale my to tušíme z biblických hodin, jak je ta nemoc spojená s tím, jestli člověk mohl a nemohl projevovat svou zbožnost, jak si praktikovat, totiž chodit do chrámu. Ve velké většině ti, co byli nějak postižení, třeba nemocní, nebo jinak chromí, hluchí, tak do toho kostela nesměli. No a dopad tedy takového Ježíšova uzdravování, a tady to máme, je ještě násobný, než jenom, že se zase hýbala kolena a prokoukly oči. Že směli ti lidé se zapojit do společenství těch, kteří předstupují před Pána Boha jaksi plnohodnotně. Směli přinést oběť, směli vzdát díky a chválu, směli být s těmi ostatními, co dělali totéž. A ne, že se nehodí, nebo že mají zůstat stranou. Tak vemte si, před 30 lety a dřív, to bylo běžné, že se tihle postižení někam zašili do zámku, do lesa, aby jako na ně nebylo vidět. Vidíte? Tak to dělal komunista. Dneska je prostě pípání na přechodu pro slepý jinak a nájezdy na chodník a výtahy a bezbariérové vstupy do budov, byť zezadu, teda já vím často. Prostě je ten posun přece jenom poznat. A tak ten první skutek, který o Ježíšovi máme tady dnes nahlášen, je, že najednou ve společenství chrámu byli i ti, kteří patřili mimo společnost. Tak tedy na začátku se dějí divy. Kdybych měl filmovat tenhle záběr biblický, tak bych si hrozně přál, aby v tom zástupu těch uzdravených, napravených, přijatých, těch, kteří teď změnili svoji situaci a mohli nastoupit k plné bohoslužbě do kostela před Pána Boha, tak v tom zástupu já bych si hrozně přál, kdyby hráli titíž herci, kteří hráli tu roli v tom podobenství o tom příteli bez těho chleba. Nebo ta paní, co hrála tu vdovu nezbednou. A nebo to už není podobenství, ale kdyby tak v tom zástupu těch, co teď Pán Ježíš pustil do kostela, mohla být ta maminka syrofenická s tou dcerou. Já nevím, jestli tady byli, a spíš ne, ale jak si hrozně přál, aby patřili do toho zástupu, který teď dostal úplně to proměněnou pozici. Tak rozhodně ten kameraman by dostal za úkol jako zaostřit na tyhle postavy, které jsme měli z kazatelny a z Bible ve chvíli, kdy jsme mluvili o modlitbě, vyslyšené, nevyslyšené. A nezůstávají jenom před bránou, před tím nádvořím, ale jdou dovnitř. Možná bych jim poručil, aby se jako hrnuli, aby to zkusili dychtivě, aby se těšili, že už můžou. My tušíme, díky těmhle postavám a těmhle předchozím příběhům, my tušíme, že to není samozřejmost. Jo? Vyslyšená modlitba. Že je zatím zápas, jak těch, co ťukají na ty dveře, nebo mysl srdce, ale že je zatím zápas i toho, kdo vstává z té postele, i toho za těmi s dveřmi. A teď to řeknu v návaznosti na minulé kázání, i Pána Boha zápasy za tím. Který vyslyší. Pro nezbednost naší. Tak tedy na začátku toho příběhu se dějí divy. Chromí chodí, slepí vidí a všecko dál, co už známe. A ještě jedna věc, bezvadná. Děcka se věnují teologii. Tak. dneska zrovna začaly prázdniny, tak tady těch 15 dětí není. Ale přišel dopis od faráře pro duchovenskou službu, jestli bychom dbali na to, aby některé z našich dětí, studentů, maturantů, nešlo studovat teologii. Neb na fakultě je toho málo, toho studentstva. Tak kolik bylo těmhle dětem? Ty byly menší v tom našem oddíle. A třeba jaký nějaký maturant zpíval. Že teď vidíme, slyšíme nikoliv dospělí, vzdělaní, vyučení, ale děti se zmohly na slovo výstižné, pravdivé, trefné, Hosana synu Davidovu. Kdo jim to poradil? Kde na to přišli? Museli znát třeba doma. Jim to předkládali a ty písničky s nima zpívali, ty proroky četli, žalmy. To je krásná záhada, kde ty děti v tom chrámě, když viděli, co viděli, Pána Ježíše v akci, tak začali zpívat Hosana. No, třeba slyšeli to na Květnou neděli. Museli tam být. Tak nepotřebovali rozhodně žádný učený výklad, nepotřebovali ani přesný překlad z hebrejštiny, co toto Hosana znamená. Viděli Pána Ježíše v akci při změně údělů lidí. Viděli náznak nového stvoření. Dokonce v tuhle chvíli ani nikdo nevysílal žádné urputné modlitby k nebi. A přece to bylo poznat, bylo vidět. Hosana synu Davidovu, Hosiana, Hosana, co těch not existuje na to? Možná to byla taková dětská hra, možná u toho poskakovali, taková taškařice až, dětská, nefalšovaná radost z Ježíše a zástupu jim vyslyšených. Tak to je další bod radostné zprávy, která je vyhlašována. Tak na počátku se dějí divy, jsou tam ti uzdravení a to dětské zpívání. Možná už dlouho ten kostel nic podobného nezažil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy a děti volající v chrámě, rozhněvali se. Slyšíš, co to říkají? Dorážejí na Ježíše. Tak tam se změnil nějaký očekávaný pořádek. Najednou přišel dovnitř do kostela někdo, kdo tam nepatřil z jejich pohledu. Najednou v rámci liturgie církve tam zpívá jakýsi nenacvičený pěvecký sbor z dětí. A jejich smysl pro pořádek to těžce narušilo. Že stranou nezůstanou ti, co mají zůstat stranou, a že děti budou mluvit dřív, než jim to dospělí dovolí. Slyšíš, co to říkají? Že se někdo raduje, hrne do chrámu. Pán Ježíš na zákoníky a farizeje vytáhne žalm 8. a jenom tak po nich hodí žalmovou slokou. Nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu a jde dál. Taková odpověď na otázku. Tak oháníte se nějakými tradicemi, tak tady máte žalm. Nikdo už kvůli věku nebo zdravotnímu omezení přeci nebude stát stranou. Amen. divy se dějí. Evangelium platí a nové stvoření prorůstá do světa. No a teď co ten fíkovník? Když se Ježíš ráno vracel do města, dostal hlad, spatřil u cesty fíkovník a šel k němu. Nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A najednou ten fíkovník uschnul. Tak co vás napadne? Mně teda hned napadne kázání Jana Křtitele a strom, který nenese ovoce, bude vyťat a hozen na oheň. Sekera přiložena. To mě napadne hned. Tak třeba je tenhle příběh stělesněním toho kázání Jana Křtitele. Neste dobré ovoce, ratolest, která nenese ovoce, bude vyťata. Tak v prvním čtení jsme slyšeli, jak Jonáš brblal, když mu nad hlavou uschnul ten skočec. Bylo mu líto lupení, ale zároveň u toho neměl lítost s obyvateli Ninive 120 tisíc lidí plus dobytek. Tak řešil svůj slunečník a úplně mu unikl dosah božího slitování. Takže další moje otázka nad tím odstavcem je, jestli my jako nepřetěžujeme tohle stělesněné kázání, tedy ukázané kázání na podobenství opravdu venku, třeba řeknu, když byl někdo hluchý a nedoslýchavý u Jana Křtitele, tak teď to viděl. A ten, kdo neviděl ten suchý fíkovník, tak to mohl slyšet u toho Jana Křtitele. A nedurdíme se kvůli suchému stromu, místo toho, abychom si všimli, že se božím působením dějí divy, slepí vidí, chromí chodí, chudým se zvěstuje evangelium a děti odhalují Boha v kostele. Všechno se točí kolem Ježíšova působení, a Ježíš v návaznosti na ten podiv nad uschlým stromem mluví o víře. No nebýt Ježíšovy víry, tak je všechno při starém. Sice strom stojí, ale nejsou ti staří a mladí v tom kostele. Nebýt Ježíšovy víry, tak se víra nezrodí a ovoce to neponese. Je řeč o víře a o tom, co všechno víra očekává, co všechno víra může vidět. Ta příhoda s fíkovníkem vykresluje Ježíšovu víru, která očekává ovoce a pomoc a aktivitu. A hlavní není, že se ten strom usušil, ale hlavní je, že Pán Ježíš chce po nás, abychom něco dělali. Něco nesli, abychom byli užiteční, ku pomoci. A skoro, to je jaksi přísné, kdykoliv. Na podívání, na požádání, na potřebu. Tak fíky, hory, uzdravení nemocných, moudrost pro nemoudré, nedospělé, kojenci, co chválí Boha. Víra očekává živého Pána Boha mezi lidmi. Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem. Nejde o výkon, o nějakém poměřování nemožných věcí. Víra nemožné věci očekává. A kdo pochybuje, tak ten se akorát durdí nad tím vším a počítá ze skutečností. Pak ale teda v chrámě jenom vzorní, zdraví a bez dětí. Třeba. Pak je to bez očekávání. Jo? Kdo kalkuluje jenom s realitou, tak kalkuluje jenom se stávajícím světem a ne s novým stvořením. A Pán Ježíš říká, věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. A tím se pro mě uzavírá ten kruh, kterým jsme začali před měsícem a půl. Víra počítá, tak víra počítá se všemi možnostmi. Víra té ženy syrofenické dokonce počítala, uměla reagovat na to, že Ježíš neodpovídá. A víra opravdového křesťana musí počítat i s tím, že suchá větev, která nenese ovoce, bude vyťatá a hozena na oheň. Ta víra počítá taky s budoucností, která připouští i věci nečekané. Třeba, že Bůh shromažďuje svůj lid navzdory tomu, že normálně se do kostela nechodívá, že Pán Bůh chce slyšet chválu z úst dětí, přestože to vypadá příliš bujaře a nepovzdělaně. Že Bůh shromažďuje svůj lid z lidí všelijak ochromených, lidí, kteří stojí na počátku. To je nové stvoření. Amen. Pomodlíme se. Ty, Pane Bože, znáš naši víru, znáš její rozměry i poměry. Ty víš, na co si ve své víře troufneme, taky víš, před čím se třeseme strachy. A my teď víme, že tvoje možnosti jsou větší než naše. Uč nás s nimi počítat.